Radę, radę. Toliau tęsiu įrašus ir šiandieną norėčiau pakalbėti apie tokiom įdomiom temom. Tai yra Judištyros atsakymai į jam užduotus klausimus mirties dievo. Tokia yra įdomi tema, nes aš žinojau, kad Mahabharatoj yra daug labai įdomios medžiagos ir tame tarpe guru buvo minėjęs, kad yra tas skyrius, kuriame aprašoma, kaip Judištyra susitinka su apsimetusiu jakša. Jakša tai yra tokia būtybė, ne žmogaus formos. Ja. Tai mirties dievas Yamaradža buvo pasivertęs jakša ir uždavinėjo Judištyrai klausimus. Ten viskas buvo taip, kad penki pandavai, kai buvo ištrimti į mišką, jie keliavo per tą mišką ir ištroško. Ir gavosi taip, kad Judištyros keturi broliai, jie ieškojo vandens, vienas nuėjo paieškoti vandens, rado telkinį ir nepaisant va to jakšos perspėjimu, kad čia vanduo yra netinkamas gerti iš gėrė. Tai buvo pirmas nakula. Ir krito be sąmonės. Kitu rašo, kad mirė. Patoje Sahadeva rado tą telkinį, gėrė vandenį, neklausė perspėjimo. Krito, po to Ardžiūna, po to Bima. Ir galiausiai atėjo Judištyra. Maharadža Judištyra. O Judištyra buvo mirties dievybės Yamaradžos sūnus. Jis atėjo prie tažiro ir jis vėl pamato tą jakšą, o jakša buvo Yamaradžas, mirties dievybė pasivertusi, apsimetusi. Ir jisai pasako, kad jeigu tu atsakysi man į klausimus, aš atgaivinsiu šitos tavo brolius. Ir jis užduoda klausimus Judištyrai apie gyvenimą, apie etiką, apie moralę, apie daug dalykų. Ir tų klausimų yra labai daug. Ir vat keletas tokių pagrindinių aš apibūdinsiu, papasakosiu ir pakomentuosiu. Čia gal kokius septynis arba šešis. Jakšas tai yra mistinės būtybės, kurios saugo turtus. Jie saugo turtus, vai pas jos tokia yra funkcija, yra. Jie saugo ir Himalajose turtus. Himalajos skaitos yra daug paslėptų turtų. Tai yra mistinės būtybės, panašios į žmogų, bet su mistiniam galim. Yamaradža buvo pasivertęs tokia. Jisai klausė, kas yra greitesnis negu vėjas? Ir Judištyra atsako, protas. Čia iš šio atsakymo mes galim suprasti, kokio lygio Judištyra buvo, koks intelektas pasivertė. Kas yra greitesnis už vėją? Judištyra atsako, protas. Ir iš tikrųjų, protas yra greitesnis už vėją. Ir netgi protas yra greitesnis už šviesos greitį. Mes žinom, kad šviesos greitis yra maždaug 300 tūkstančių kilometrų per sekundę. Tai protas yra greitesnis negu 300 tūkstančių kilometrų net per sekundę, ką jau kalbėt apie vėją. Ir yra toksai daktaras Steven Greer, jisai buvo suorganizavęs Disclosure Project, porą tokių. Buvo padaręs Vašingtone pres konferenciją ir atsakingas pareigas ėję karinių struktūrų pareigūnai. Jie pasakojo kongrese, kaip sakyti, prisiekė prieš kongresą, kad tai, ką jie pasakoja, yra tiesa. Ir jie pasakojo savo kontaktus su neatpažintais skraidančiais objektais ar netgi nežemiškos civilizacijos būtybėm. Ir jisai suorganizavo tą projektą. Jie buvo du kartus, galite pažiūrėti Disclosure Project YouTube'ai. Galbūt bus rasti įrašai darbus. Vaizdo tikrai labai įkvepianti medžiaga ir va dabar visai nesenai žiūrėjau jo interviu ir jisai pasakė, kad realiai šitie aparatai skraido ne šviesos greičiu, bet dar greičiau. Ir jisai pradėjo kalbėti, kad būtent šitie aparatai jie yra valdomi mintimis ir gali skraidyti minties greičiu. Ir tai labai labai sutampa su vedinė informacija, kuri yra sakoma, kad skraidantys objektai valdomi protų ir jie juda minties greičiu. Gali judėti minties greičiu. Bet jis tą šneka, jis ten iš kažkokių šaltinių atgavęs yra. Ir tai sutampa, kadangi tai tiesa, tai aš cituoju, nu kaip aš taip supratau iš šio interviu. Ir čia yra labai įdomu. Mintis yra pats greičiausias, ko gero, greitis. Mes mintimis galim nusikelti netgi iki dvasinio pasaulio, kuris yra neišmatuojamas jau. Atstumas iki jo. Ką jau kalbėt, kad mes mintimis susisiekėm su galim susisiekti su būtybėm iš kitų planetų, galim susisiekti su Jėzum, kuris yra galbūt šio visatoj. Labai staigiai, tinkt ir viskas. Reiškia, ta mintis jinai yra energijos dalelė kažkokia, kuris skrieja tokiu greičiu. Ir tu gali tai padaryti, tu gali kontaktuoti. Ir visos meditacijos juk yra susijusios, kaip išlavinti protą, kaip sukoncentruoti protą. Ir kaip protas tampa labai, labai, labai koncentruotas. Žiauriai koncentruotas. Tai tada jisai gali pasiekti bet kurį tašką šioj visatai ir netgi gauti iki kažkokio lygio informaciją apie tą objektą, į kurį yra medituojama. Va. Tai pavyzdžiui yra tokia Saptariši, septyni išminčiai, tai yra grįžulo ratai, ne ratai, bet tas samtis, kur septynios žvaigždės yra. Ir skaitas palei vedų kosmologiją, ten sėdi Brahmos vaikai, gimė iš Brahmos visatos architekto proto. Ir nurodomas toks sąrašas Atri, Brigu, Gautama, Vasišta, Kašiapa, Angira, Mariči. Tai yra labai labai galingos būtybės ir jos veda žmoniją ir kitas gyvas esybės visatoje, dharmos keliu, tai yra tiesos keliu. Ir vieną kartą aš mokytoją paklausiau, kaip čia su jais kontaktuot, sakau, jeigu aš jiems melsiuos, ar jie atsakys. Jis pasakė, kad kai tavo malda labai labai subręs ir taps koncentruota, jie atsakys. Kitaip sakant, gali su jais susisiekti mintimis ir jie išgirsta mintį. Lygiai taip pat mes susisiekia mintimis vienas su kitu. Mama su vaiku, vaikas su tėvu, mokinys su mokytoju ir būna, jeigu žmogus yra jautresnis, jis nuskaito. Tai. Man, pavyzdžiui, tai būna, jeigu žmogus intensyviai masto apie mane, man pradėti jo veidas. Neigiamai masto arba teigiamai, aš žinau. Arba teigiamai masto žmogus, arba neigiamai. Labai dažnai taip atsitinka. Būna net įdedi įrašą į puslapį ir kažkam tas įrašas užkliūna ir aš tą žmogų pažįstu, tarsi tas veidas praeina su to potipiu, kad nesąmonės, blogai čia šneki, negerai čia šneki ir kažkaip arba gerai šneki. Arba kažkas, kas pozityvą jaučia, ateina to žmogaus veidas, negatyvą ateina toks veidas. Mintis. Jis, iš tikrųjų, mes, jeigu daugiau medituosim, išmoksim jas jausti. Tai va, tai apie mintį daug galima šnekėti, bet jinai yra greitesnė už vėją. Ir mes galime, nors ir gyvenam tokioj plačioj visatoj, bet mes nekontaktuojam su tą visatą. O čia yra didžiausia problema. Čia tas pats, kaip ateiti į dangoraižį ir pasilikti pirmam aukštę. Visi supranta, kad yra trilijonai dangaus kūnų, trilijonai visatų. O net mokslininkai rašo, kad čia ta mūsų pieno tako, Milky Way, jo, ta galaktika arba ta Andromedos galaktika šalia esanti, tai yra, kiekvieno iš jų yra milijardai dangaus kūnų. Bet žmogus nekontaktuoja, nes jis prikaustas, kaip ta šuo bėgioja po žemę ir uosto, kur rastų kaulą. Kai yra viršui tokios brangenybės. Na taip yra, dėl to tie šventraščiai duoti tos meditacijos, kad pradėtų sąmonę atsiplėšti nuo žemės. Tad jeigu mes praktikuos žinosim, kad mūsų mintis yra greitesnė negu vėjas, tai mes, jeigu mes realizuosim, tai mes pradėsim kontaktuoti su kažkom aukščiau, ko ir skatinu daryti. Toliau antras klausimas buvo, kas yra sunkesnis negu žemė? Ir Judištira atsakė, mama. Zadot koks atsakymas. Svaresnis, heavier. Heavier yra ne tik svoris fiziškai, bet ir gali būti svoris. Svarbumo svoris. Vat svarbus žmogus turi svorį. Arba svoris, kurį duoda teikiamą nauda. Sako, svari naudas. Svarbus labai žmogus, labai naudos daug davė. Ta nauda yra didelė, sunki nauda, kaip sakyt. Svari. Ir jis atsakė kaip motina. Ir čia yra interpretuojama įvairiai, bet aišku, kad tai yra ne kilogramai. To, kad žemė skaitas irgi yra motina. Nes žemė mus maitina. Ką tik buvo nupjauti javai prie mano namų ir tu supranti, kad tie grūdai bus malami ir pavirs duona. Ir duona pavirs jėga kūno, o taip pat pavirs ir pasvyra sėkla. Ir ta sėkla duos gyvybę. Motina žemė duoda gyvybę, jinai maitina. Tai lygiai taip pat ir motina, nuo pat mažens, jinai maitina vaiką. Jinai duoda, sakykim, jam kūną, subrandina kūną savo išėse, pato maitina. Bet motina yra svaresnė dėl to, negu žemė, dėl to, kad jinai dar moko vaiką dharmos, kas gerai ir kas blogai. Taip, dėl to jinai yra svaresnė, jos indėlis yra svaresnis. Plius jinai duoda šilumą, meilę, jausmus, psichologiškai augina vaiką, formuoja jam empatiją, nu, tai yra savybės, kurias turi moteris, pagrindė jautrumas, užuojauta, subtilumas, gerumas, vat, moteriško prado, tai tas jautrumas duoda. šilumą, saugumą per mitybę, kažkiek moko dharmos, iki kažkokio tarpsnio vaikai paskui mamą seka 8, 9, 10 metų. Po to jau jie nori sekti tėčių. Dėl to jinai yra svaresnė negu žemė. Sunkesnė negu žemė. Jos svarbumas ir teikiama nauda yra didesnė negu žemės. Toliau klausimą yra. Klausė Jakša. Kas yra aukščiau negu dangus? Arba rojai. Kas yra aukščiau negu dangus? Ir Dištyra atsako, tėvas. Tai aišku, kad čia nekalbama apie ūgį. Dangus yra aukščiau dangiškos planetos negu tėvas. Ta prasme, jo pozicija yra čia tokia alegorija. Jis yra aukščiau negu dangus, dėl to, kad jisai tiesia tiltą tarp vaiko ir dievo. Vediniai kultūrai, tėvas. Jisai parodo dvasinį pasaulį, kuris yra aukščiau negu dangus. Vediniai kultūrai ir palei sekant vediniai išmintį yra tėvo pareiga vesti vaikus prie dievo. Netgi yra tokios griežtos frazės Šimat Bagatam, kuriuose yra sakoma, pacituosiu, Gurur nasasyat, svajano nasasyat, pita nasasyat, janani nasasyat, daivam natatsyana patiščia sasyan, namo čia jėdėsam samupėtam rytjum. Šimat Bhagavatam, penkta gesmė, penktas skyrius, 18 tekstas. Tas, kas negali išvaduoti savo žmonių, kurie nuo jo priklauso, iš pasikartojančio gimimo ir mirties, neturėtų tapti dvasiniu mokytoju, tėvu, vyru, motina ar garbintinu pusdieviu. Kitaip sakant, jeigu tu negali išvaduoti savo sūnaus arba dukters, išvesti iš materialaus pasaulio ir nuvesti dvasinį pasaulį, išvaduoti iš samsaros, tu negali tapti nei tėvų, nei motiną. Nei vyru. Kodėl paminėta vyras? Nes vyras vaduoja žmoną. Nei dvasinių mokyti. O tokia griežta frazė čia yra Rišabhadeva savo sūnum duoda pamokymus. Tai va, dėl to yra sakoma, tėvas yra aukščiau negu dangus. Jeigu jis tą funkciją daro, jeigu jisai veda vaikus dvasiniu keliu, priveda prie dvasinių mokytojų, nutėse tiltą, jis yra aukščiau negu dangus. Jis duoda tikslus dvasinis ir parodo aukščiausią tikslą. Mama irgi tą daro, bet jinai daugiau yra kasdienybėj mokytoja. Kaip tvarkytis, kaip švarą palaikyti, kaip bendrauti bendravimo kultūrai ir taip toliau. Bet tėvas, vat, jisai brėždavo tuos dvasinius tikslus. Na. Tai va čia labai, labai gražus atsakymai. Toliau klausimas. Ko daugiau yra daugiau, ko yra daugiau negu žolės stebelių? Ko yra daugiau negu žolės stebelių? Ir Yudhishthira atsako, minčių yra daugiau negu žolės stebelių. Jeigu mes pažiūrėsim mokslininko tyrimą, tai jie sako, kad žmogų aplanko, vidutinį žmogų aplanko apie 60-70 tūkstančių minčių per dieną. Įsivaizduojat? Ir 95 procentai iš tų minčių yra pasikartotinos. Ir nuo 30 iki 50 procentų tų minčių yra neigiamas. Įsivaizduoju. Nu, tai ištyrę sako, jų yra daugiau negu žolės stebelių. Ir iš to, ką mes galim pasidaryti išvadą, kad reikėtų mažiau kreipdėmės į neigiamas mintis ir daugiau susitelkti protą į absoliutą, į anapusybę arba į dharmą, pareigų atlikimą, nes labai daug minčių neišsipildo neigiamų. Bus tas, bus tas, bus tas, labai daug minčių yra bereikšmės apie praeitį. Buvo tas, buvo tas, buvo tas. Ir labai daug minčių ir visai nereikalingos. Ir sukelia skausmą, jeigu jos yra dabar yra tas, dabar yra tas, dabar yra tas. Labai daug minčių yra bereikalingų. Jis neleidžia būti džiaugsme. Arba ateitis bloga, arba praeitis bloga, arba dabartis bloga. Tai dėl to mūsų moko jo, susitelkime, ką bedarytume, susitelkime į Dievą. Aš, pavyzdžiui, šiuo metu daug dirbu fiziškai, kasdieną po 5-6 valandas prie ūkio darbų, namelį remontuoju ir šiltinu tiksliau. Ir pats stebiu savo mintis ir matau, kad tą visą dieną tu gali mantras klausyti, tu gali medituoti, kad tam namelyje yra dievybės. Ir, nu, aš ten labai nedidelę dalį, nes daug darbo ir bet ir tą, kaip sakyt, vieną sieną pietinę bandau apsaugoti nuo lietaus, nuo šalčio. Tu matai, kad tu gali mąstyti. Tam name yra dievybės ir tu dievybių namą remontuoji, gerini, kiek ten gali, palei savo galimybes. Ir tai yra sieva, nes tas namelis yra ašamas, ten gyvena dievybės. Ten tu aukoji maistą. Nukreipi mintis, gali bele ką mąstyti. Kaip viskas blogai, kaip viskas blogai. Tas blogai, tas blogai. Šiaip šie metai tokie praradimų metai, sakykim. Daug buvo prarasta visko. Visom prasmėm. Paleidimo metai. Materialaus, dvasiškai buvo įgyta. Gali visaip mąstyti. Bet nėra tame prasmės dėl to, kad kas buvo, kas ėjo, tas praėjo, pamokas gauni, supranti. Ir eini toliau. Ir kasdienybėje atsiminti, vardan ko tu dabar stengies kažką darai, yra labai svarbu. Tai yra joga. Kaip Krišna sako, ar žinai, kovok ir mąstyk apie mane. Netgi materialias pareigas atliekant, mes galim mąstyti, atsiminti Krišną. Ir tai bus joga. Joga nėra tik šventoje vietoje sėdėti medituoti ar Himalajuose, bet ne. Joga yra kasdienybė. Jungtis su Dievu tu gali turėti bile kur. Net ir sėdėdamas autobuse, dėstydamas vaikam pamoką, dirbdamas statybose, dirbdamas teisininku, operuodamas žmogų kaip medikas, konsultuodamas taip toliau. Tai netrukdo atlikti, nes Dievo atsiminimas vyksta širdy, o mes profesiją darom iš proto. Jie netrukdo tie procesai viens kitam. Tu gali ir atlikti darbą, ir širdį medituoti Dievą. Toliau, penktas klausimas. Kas yra didžiausias stebuklas šioje žemėje? Ir Judištira atsako, kad visos gyvos būtybės, kad kiekvieną dieną begalė gyvų būtybių miršta. Bet tie, kurie nemiršta, galvoja, kad jie gyvens amžinai. Mes turim suprasti, kad į tuos klausimus galima biški ir kitaip atsakyti, bet jis atsako labai išmintingai. Ir čia yra labai labai didelė prasmė paslėpta šitame atsakyme, kad kiekvieną dieną begalės gyvų būtybių eina, ta prasme, miršta, keliauja pas mirties dievą, kuris va dabar ir jo klausinėja. Bet kiti likę, kurie nemirė, galvoja, kad jie niekad nemirs. Ką reiškia, jie galvoja, niekad nemirs. Jie galvoja, kad toliau tenkinsimės. Pamiršim, kaip sakyti, tarsi Dievo nebūtų, mirties nebūtų. Jie nesiruošia kitam gyvenimui. Jie nekontaktuoja senapusybėje, neužsima ryšio su Dievu, mezgimu. Neužsima. Tarsi jie gyventam, žinai. Tarsi po mirties jie niekur neįtų ir tarsi jos nebūtų. Pažiūrėkit, kokia eina tendencija per žemę. Kaip yra pabrėžiama, jūsnis pasitenkinimas. Tai yra, kuo daugiau jūsnio pasitenkinimo, išprotėjimas vyksta dėl pinigų. Ir va ir kiek vagysčių, kiek skemo, piniginėse reikaluose ir kiek apgaudinėjimo, baisu kas daras. Taigi visa tai tam, kad po to pasitenkinti. Tam, kad po to jūslės tenkinti. Ir pirkti jachtas, venti būtus, kažkokius firminius daiktus, tenkinti su moterim, vyrais. Eina dabar išprotėjimas, kuo toliau tas išprotėjimas bus didesnis. Ta kova už būvį, kova už pasitenkinimą, už pinigą, už valdžią, už šlovę, už resursus gamtos bus didesnė. Kuo toliau, to labiau. Ir žmonės gavo, kad jie gyvensam, žinai, bet pukštą ateina, vat, kaip Aleksandras Makedonietis norėjo, kad jis būtų palaidotas su atverstom rankom, delnais, kad jis nieko neišsineša. Nors jis turėjo visą imperiją. Viską turėjo. Mes net neįsivaizduom, kiek jisai galėjo turėti. Tuo metu buvo ir brangakmenių. Visko buvo. Viską turėjo. Nieko neišsinešė. Tai vedinė išmintis ir sako, žinai, tai tu gerai, tą materialų pagrindą klok, bet nepamiršk dvasinio. Nes tik tais dvasinį paveldą tu išsineši. Mirties metu, kaip sako. Išsineši tai, Jėzus, ko kaup tokius turtus, kurių kandis nesuėda. Tai mūsų didžiausias turtas yra mūsų ryšys su Dievu ir mūsų charakterio savybės ir įpračiai. Kuo mes daugiau charakterio savybių išsiugdom ir gerų įpračių, kuo mes daugiau bakti ryšio su Dievu išsiugdom, tuo mūsų bus geresnis sekantis gyvenimas. Va. Ir tai yra investicija į sekančius gyvenimus ir kasdieną mes tą investiciją verta ją atlikti. Pamedituojant, paskaitant šventraščius, pabūnant su baktais, pakirtanuojant, padainuojant šventus vardus, va kaip tik Radaranės apsireiškimo diena bus, už poros dienų visi kviečiami į Vilnių. Pamedituosim į meilės energiją, į radhą, į nesavanaudiškumą, į anapusybę, pagėdosim. Va. Labai labai slaptą šventį. Tai va investuokime dvasinius, ne tik į materialius dalykus. Nes materialus dalykai, jie eina ir praeina. Aš pat šiais metais ir į vieną projektą buvau pakviestas, ir į kitą investicinį. Ir vienur praradau, ir kitur praradau. Ir nu, kaip sakyti, iš tavęs vis tiek pajama. O dvasiniai dalykai, dvasiniai projektai, kokiam betu besudalyvautum, niekas iš tavęs jų nepaims. Niekas iš tavęs nepaims. To, ką tu gauni. Net ir pabuvęs vienoj programai, padainavęs, pavalgęs prasado, pasiklausęs apie Dievą, tu gauni bakti, lašiuką ir jo niekas netims. O visa kita, ar tu kaupsi sveikatą, ar pinigą, bandysi sukaupt ar drabužius, ar mašinas, ar dar kažką. Paima. Reikia be abejo sukaupt, kad išgyvent žemį. Ar arba normaliai gyventi. Bet jeigu tu nekaupi dvasinių dalykų, tai tu viską prarandi mirties metu ir nieko neišsineši. Nu. Toliau. Šeštas klausimas. Kas yra, koks yra dharmos kelias? Koks yra dvasinis tobulėjimas? Ir jis atsako, tai yra kelias, kurį pramynė didžiosios sielos mahatmos. Ir čia yra labai svarbu, kadangi vedose yra aprašyta labai daug dvasinių kelių. Labai labai daug dvasinių kelių. Ir labai yra sunku susigaudyti, tai kurį kelią praktikuoti ir kaip tą kelią praktikuoti, jeigu tu ir randi. Ir tam ir yra didžiosios sielos. Jeigu siela pasiekia tobulumą, reiškia, jinai pasirinko teisingą kelią ir jinai žino, kaip juo eiti. Ką mes matom šiandieniniam pasaulyje, yra begalės, tiesiog begalės tobulėjimo kelių, kurie yra siūlomi. Begalės mokytojų. Ir žmonės jau nebežino, kurio imtis, kurį rinktis. Ta kelia. Spandat. Va, ir kol tu nesutinki mokytoją, kuris tau parodys, kaip, pirmiausia, reikia savo kelią rasti. Tai tame kelyje reikia tada rasti mokytoją. Čia irgi yra Dievo malonė, nes būna, kad žmogus suranda vieną dvasinį kelią, po to metą eina kitų kelių. Pavyzdžiui, aš atėjau į krikščionybę, man ten trūko atsakymų į klausimus. Pradėjau ieškoti toliau, atėjau į vaišnavizmą. Vaišnavizme paskubėjau, pasirinkau vieną mokytą, kuris po to išiškėjo, kad nėra mano mokytas. Ir po 20 kažkiek metų radau savo mokytą, kuris ir toliau atsako į klausimus ir veda, nes kiekviename etape kelio tau atsiranda nauji klausimai. Bet daugumai žmonių iš vis nesuprantama, kokiu keliu eiti. Vieni siūlo tai čia, kiti siūlo krikščionybę, kiti siūlo budizmą, kiti siūlo Šyvą garbinti, kiti siūlo Krišną garbinti, kiti siūlo Lachą garbinti. Ir tuose keliuose yra dar daug kelių. Tai Veda sako, kad tai, kad tu rastum tikrą kelią su ne, kaip pasakyti, kur būtų tikras mokytas, tai yra Dievo malonė. Nes yra krūvos apsimetėlių ir krūvos kelių, kuriuose yra jau iškraipytos žinios ir metodai. Jeigu žmogus nuoširdžiai ieško iš vidaus Krišna kaip slaptasis guru, Čaitė guru, užslėptas guru, jisai veda tave ir gali būti, kad tu keisi tuos kelius, gali būti, kad keisi mokytojus, kol tu nusistovėsi tame, kame reikia. Tu ateisi tą kelią, nuo kurio tu pradėjai praeityje. Kodėl aš tą Indiją važinėjai? Kodėl aš kiekvienais metais, pusėj metų važiuoju, medituoju, eini po tas vietas? Dėl to, kad tą patį dariau praeityje. Bent aš kiek atsimenu, mokytas irgi patvirtino, gyvenau Indijai. Ir aš ten atlikinėjau piligrimystę. Va. Ir aš tikrai žinau, kad, pavyzdžiui, aš palikau kūną ne pradžioje. Aš palikau kūną Himalajose. Ir man buvo, net nebuvo 40 metų. Piligrimystėj palikau kūną. Ir to kūno nieks nesudegino. Ta kūna tiesiog suvalgė žvėris. Jisai supuvo. Bet aš žinau. Ir, kaip sakyt, mokytas dar buvo gyvas, bet aš anksčiau palikau tą kūną. Vat tokia. Vien žmogus, kur gerai mato apie tai, pradėjo šnekėti, man taip surezonavo šitą informaciją, pradėjo irgi medituoti, man taip surezonavo, aš kodėl mane tie Himalajai tiek traukė, nu, kodėl aš ten važiniu ir kaip namuose. Ir eidavau už tais takais Himalajų ir Nepalė, atrodo, nu 100 metų ten vaikščiau ir po to susėdom su vienu žmogu pamedituoti, sakau, kodėl tas ir tam žmogui atėjo tokia info, man visiškai jinai irgi pasitvirtina. Ir ta prasme, mes grįžtam vis tiek į savo senus kelius ir tu čia nieko nepadarysi. Tik reikia laiko, kol tu grįžtum. Man reikėjo 20 metų. Aišku, į vaišnavizmą mane greitai patalpino. Šila Prabhupados judėjimas yra toksai uostas, iš kurio laivai plaukia savo kryptim. Tai yra iš tikrųjų nuostabus judėjimas, kuriame žmonės praeityje praktikavę vaišnavizmą arba jau šį gyvenimą pirmą kartą susidūrė, jie gali, gauti pagrindus. Pagrindus ir vieni lieka tenais, kiti toliau juda, jeigu jų širdis kužda, kad mano mokytas yra ne čia, ne šilos Prabhupados judėjime, yra kažkur kitur, tu judi, vat kaip man buvo. Aišku, buvo pasmerkimas, sukritikavimas ir visa kita, bet aš galiu visiškai realizuotai pasakyti, kad tikrai ne visi vaišnavo mokytojai yra įskonę. Čia yra būtų beprotystė. Vaišnavizmas yra labai plati upė ir, kaip pasakyti, čia kiekvienas randa savo plaukiantį rastą, už kurio užsikabinti. O upiai plaukia daug rastų. Tas rastas yra, gal negražus palyginimas, bet tavo mokytojai, už jų tu užsikabini ir plauki. Bet tai yra, arba galima taip sakyti, yra upė su daug atšakų, o kaip ganga turi tūkstančius atšakų ir šimtus. Taip ir vaišnavizmas turi visos atšakos teisingos kryptis. Nes kiekvienas mokytas sukuria savo atšaką. Ir tu randi tą atšaką. Ir tie, kas tave nori apriboti kažkokią organizaciją, tai šis neturi supratimo, kas yra dvasinis kelias iš gyvenimas į gyvenimą. Tai va, tai Mahatmos didžios asmenybės parodo, kokiu keliu eiti. Čaitanya Mahaprabhu parodė, kad va, iš visų daugelio procesų vediniai literatūrai prašytų, šiais laikais Kali Yuga įsitavo šventrašis Hare ir Nama, Hare ir Nama, Hare ir Nama įva kevalam, kalau nastyva, 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 gatyra netha. Nėr kito kelio, nėr kito kelio, nėr kito kelio, jo yra tik tai švento vardo kartojimas. Jeigu nori tobulėti Kali Yugai, kartok šventą Dievo vardą. Viskas. Nes nebėra savybių nei mistiniai jogai, kuriai reikia viso gyvenimo celibato, nėra ir savybių sudėtingiam ugnies ritualam ar dievybių garbinimui nėra. Buvau paskaitą įrašęs, kokių kvalifikacijų reikia va šitiem praeities keliams. Čaitanya Mahaprabhu ir jo pasiekėjai didieji mokytojai parodo, kokiu keliu reikia eiti ir kaip jo reikia eiti. Tam mes turime mokytojų mokinių sekas. Ir jais sekam. Nes jeigu tu viens pradėsi skaityti vedinį literatūrą, tiesiog nesuprasi, ką čia reikia daryti. Ar čia Durga garbint, ar Šyva garbint, ar Brahma garbint, ar Višnu garbint, ar Krišna garbint, ar Radharani iš vis mažai karasi, tu pasiklysi tam miške. Ar mistinė joga užsiimti, ar ugnies ritualus daryti, ar dievybės garbint, ar ten eiti Šyvą į kalnus garbint. Tiesiog pasiklysi. Gerai, ir septintas klausimas. Kas yra džiaugsmas? Kas yra džiaugsmas? Ir ištyri atsako, tai yra pasitenkinimas. Tuom, ką turi, yra džiaugsmas. genialas atsakymai. Ir čia irgi yra didelė išimtis, kaip sakyt, kad negyvent ateitim, negyvent praeitim. Tu tiesiog džiaugiesi. Patenkintas esi tuom, ką tu dabar turi. Turi sveikatą, okei, neturi sveikatos, stengiasi vis tiek būti patenkintas. Turi žmogų artimą, okei, neturi, vis tiek stengiasi būti patenkintas. Turi pinigų, gerai, neturi, vis tiek stengiasi kažkaip tai gyventi ir būti patenkintas. Atėjo šlovė, gerai, pripažinimą turi, gerbė tave visuomenė, viskas. Neturi, va, atėjo nešlovė, stengiasi būti patenkintas. Turi kažkokią valdžią, kontrolę, kažkas tavęs klauso, okei, neklauso, okei. Čia yra didelė išmintis, tai aišku, susisieja su čia ir dabar filosofija, bet vaišnavų čia ir dabar, tai yra būti čia ir dabar išyje su kurieju. Kuriejas nori dabar, kad tu turėtum santykius, kažkokius mylimus žmonės. Bus, nenori, nebus, bet tu turi kažkaip rasti tą džiaugsmą iš vidaus, kas be būtų, nors kažkiek to džiaugsmo, kad nebūtum visiškai susiraukęs, nors kažkiek. tada yra, net ir psichologai sako, jeigu vyras tampa laimingas tik, kai randa moterį, arba moteris tampa laiminga tik, kai randa vyrą, tai nieko gero. Jie turi ir taip turėti kažkokią laimę viduje, be to. Kitu atveju bus baisinis prisirišimas, kontrolė, pavydas ir visiška priklausomybė nuo kito žmogaus savo laimė. Tai nėra gerai. Tai net ir pasauliečiai taip ką. Tai mes stengiamės, kaip sako, matras paršastu kauntėje, šitošna su kadu kada, agama paino nities, tamsti tik šasva bharata. Laimė ir kančia ateina kaip žiemos ir vasaros ir reikia netrikdaromai jas mokėti pakęsti ir atlikti pareigas. Va šito moko Bhagavad Gita. Ir šituo keliu mes einam ir visą gyvenimą treniruojamės. Ieškom to ryšio su napusybė, kuri niekad nekinta, jos nieks iš mūsų nepaims. Jeigu mes su ja nors kažkiek turim to ryšio su napusybė, tai mes ar tokios materialios situacijos dėliojasi, mes išliksim daugiau mažiau patenkinti. Tai va, tai tiek būtų apie Maharadžą Judištyros atsakymus į Yamaradžos klausimus, tiek būtų Judištyros išminties. Radė, radė.